วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในช่วง4ปีที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียได้พยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อกลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการกล่าวหาว่าผู้วิจารณ์นั้นไม่รักชาติได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างชาติหรือแม้กระทั่งขายชาติเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลรัสเซียใช้ในการปราบปรามผู้ที่เห็นต่างคือกฎหมายที่เริ่มใช้เมื่อปีค.ศ. 2012ซึ่งกำหนดให้องค์กรต่างๆที่ไม่ใช่รัฐบาลให้ลงทะเบียนเป็น Foreign Agents หรือผู้แทนจากต่างชาติหากว่าได้รับเงินสนับสนุนใดๆก็ตามจากต่างประเทศและมีส่วนในการทำกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นคำนิยามที่กว้างและคลุมเครือและสามารถครอบคลุมไปถึงการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนการใช้คำว่าผู้แทนต่างชาติมีจุดประสงค์เพื่อจะสามารถประทับตราองค์กรเหล่านั้นว่าเป็นพวกขายชาติหากเห็นต่างจากรัฐบาลรัสเซียจนถึงขณะนี้กระทรวงยุติธรรมรัสเซียได้ระบุให้องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล155กลุ่มเป็นผู้แทนต่างชาติซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าภายใต้กฎหมายดังกล่าวรัสเซียได้มุ่งเป้าไปที่องค์กรเหล่านั้นซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอสและองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วศาลแห่งหนึ่งในรัสเซียได้สั่งให้ปิดองค์กรที่มีชื่อว่า Agora Association ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนในรัสเซียเพื่อสนองตอบต่อข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมรัสเซียที่ว่า Agora Association ละเมิดกฎหมาย Foreign Agents และทำหน้าที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตสมาคมเพื่อสิทธิมนุษยชน Agora Association แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2005และได้กลายเป็นเครือข่ายสำคัญของทนายความและนักรณรงค์ผู้ทำหน้าที่ปกป้องชาวรัสเซียที่ถูกรัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหาว่าแข็งข้อต่อรัฐบาลซึ่งก็รวมถึงวงร็อกหญิงล้วนพุซซี่ริออตและนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียอเล็กไซ นาวัลนีย์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าประชาชนรัสเซียสมควรมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตยซึ่งเคารพในบทบาทของกลุ่มองค์กรทางสังคมแทนที่จะหาทางปราบปรามกลุ่มองค์กรเหล่านั้นและสหรัฐขอให้รัฐบาลรัสเซียยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวพร้อมไปกับการยึดถือตามกฎเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลอย่างเคร่งครัด
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กลับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรามีรายงานบรรยากาศก่อนพิธีสาบานตนของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่กรุงวอชิงตันและคำกล่าวส่งท้ายที่งานแถลงข่าวของประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐได้พูดอำลาในหลายหัวข้อที่นักข่าวถามนะครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่าประสบความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในซีเรียข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของแรงงานจีนเรื่องค่าจ้างก่อนวันตรุษจีนนอกจากนั้นเรายังมีข่าวสุขภาพเรื่องแนวทางการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์แบบเฉพาะจุดนะครับอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่กรุงวอชิงตันนะครับที่งานคอนเสิร์ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีสาบานตนของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันพรุ่งนี้ที่อเมริกานะครับวันนี้ยังเป็นวันพฤหัสบดีของที่นี่และว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงกรุงวอชิงตันเขาได้ทวีตว่าการเดินทางนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วและข้าพเจ้าจะทำงานและต่อสู้อย่างหนักเพื่อชาวอเมริกันและบอกด้วยว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่าคนอเมริกันจะร่วมกันทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับชอนสเปนเซอร์หัวหน้าคณะโฆษกของโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะยังคงปรับปรุงและแก้ไขร่างสุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนวันพรุ่งนี้นะครับโดยที่เขาบอกว่าสุนทรพจน์ดังกล่าวนั้นจะมีความเป็นตัวของตัวเองที่ต้องการให้ผู้คนเข้าถึงได้และจะพูดถึงวิสัยทัศน์ของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเมื่อรับตำแหน่งแล้วอาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกสิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ดำเนินการไว้ในส่วนที่ตนไม่เห็นด้วยตั้งแต่เริ่มแรกการเข้าทำงานนะครับทั้งนี้ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐนายไมค์เพนซ์ได้กล่าวว่าตนและว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพร้อมที่จะทำงานให้กับคนอเมริกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานนะครับและในส่วนของพิธีการงาน inauguration หรือการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาและรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้เริ่มต้นวันพฤหัสบดีด้วยการวางพวงหรีดที่สุสานอาร์ลิงตันเนชั่นแนลเซเมทรีซึ่งมีศพของทหารหารของสหรัฐ 400,000 นายฝังอยู่นะครับรวมทั้งคนในครอบครัวของทหารเหล่านั้นด้วยในช่วงเย็นมีงานดนตรีที่อนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอล์นใจกลางกรุงวอชิงตันส่วนที่เรียกว่าเดอะมอลล์นะครับและมีนักร้องหลายคนที่เป็นนักร้องแนวคันทรีเช่นโทบี้คีธและลีกรีนวูดรวมไปถึงวงร็อกชื่อดัง Three Doors Down ด้วยนะครับในช่วงค่ำโดนัลด์ทรัมป์และไมค์เพนซ์รวมถึงเจ้าหน้าที่คนอื่นๆนั้นมีกำหนดรับประทานอาหารค่ำกับกลุ่มผู้บริจาคเงินสนับสนุนรายใหญ่หลายคนในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสถานที่จัดงานน่าจะอยู่ที่วอชิงตันยูเนียนสเตชันครับและในวันศุกร์จะเป็นวันที่มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจบริหารและงานต่างๆของทำเนียบขาวจากประธานาธิบดีโอบามาสู่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในช่วงเช้านั้นโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวจะร่วมพิธีทางศาสนาก่อนที่จะเดินทางเข้าทำเนียบขาวพร้อมด้วยภรรยาของเขาซึ่งก็คือเมลานีอาทรัมป์เพื่อที่จะดื่มกาแฟกับ ประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ทำกันมาในช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจของหลายประธานาธิบดีนะครับและไฮไลท์ของวันศุกร์ก็คือการทำพิธีให้สัตว์ปฏิญาณตนรับตำแหน่งใหม่กลางกรุงวอชิงตันท่ามกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงและอดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนรวมถึงคนนับแสนคนที่เดินทางมาร่วมพิธีที่ National Mall ในกรุงวอชิงตันนะครับคำปฏิญาณตนนั้นจะมีผู้ที่ทำพิธีคือหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งก็คือผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์และจะมีการใช้คัมภีร์ไบเบิล2เล่มเล่มแรกนั้นเป็นเล่มจากครอบครัวของนายโดนัลด์ทรัมป์และเล่มที่2เป็นเล่มฉบับของประธานาธิบดีลินคอล์นซึ่งเล่มดังกล่าวนั้นเป็นไบเบิลที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ใช้ในงานสาบานตนเข้ารับตำแหน่งทั้ง2สมัยของตนนะครับสำหรับสุนทรพจน์การเข้ารับตำแหน่งนั้นความสั้นยาวมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ประธานาธิบดีนะครับตั้งแต่ความยาวไม่กี่ร้อยคำไปจนถึง 8,400 คำสำหรับประธานาธิบดีโอบามาที่เข้ารับตำแหน่งทั้ง2สมัยนั้นคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามามีความยาว 2,100 คำและ 2,400 คำนะครับและในคืนวันศุกร์ครับจะเป็นงานเลี้ยง Inauguration Balls และจะมีการเต้นรำของประธานาธิบดีสหรัฐและคู่สมรสซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมายาวนานตั้งแต่ปีคริสตศักราช1809นะครับส่วนวันเสาร์จะเป็นพิธีทางศาสนาซึ่งจะจัดขึ้นที่โบสถ์วอชิงตันนาชันแนลคาทีดรัลครับส่วนของประธานาธิบดีโอบามานะครับเขาได้จัดงานแถลงข่าวส่งท้ายหลังจากบริหารประเทศมา8ปีประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวว่าตนนั้นยังมีความหวังและมองโลกในแง่ดีกับอนาคตของอเมริกาอย่างไรก็ตามก็ยังมีความกังวลถึงความแตกแยกในสังคมซึ่งอาจจะลดทอนค่านิยมหลักของชาติได้นะครับด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเขาว่าคนบุคคลแวดล้อมของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีส่วนสำคัญในการมีอิทธิพลต่อมุมมองของนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการบริหารประเทศนะครับดังนั้นประธานาธิบดีโอบามาจึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คนต้องให้ความสนใจกับกระบวนการกลั่นกรองผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอชื่อบุคคลเหล่านั้นนะครับและในวันเดียวกันนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ทำหน้าที่ต่อเนื่องครับและหน้าที่ที่เป็นข่าวที่สำคัญก็คือการตัดสินใจลดโทษจำคุกของนักโทษเพิ่มอีก330คนซึ่งเป็นนักโทษที่ถูกตัดสินโดยศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับนักโทษที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นมาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับโทษลดลงภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นมีทั้งหมด 1,715 คนนั่นหมายความว่าหากนับจำนวนนักโทษทั้งหมดที่ได้รับการลดหย่อนโทษสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นมีจำนวนมากกว่านักโทษที่ได้รับการลดหย่อนโทษในช่วง12ประธานาธิบดีก่อนหน้านี้รวมกันนะครับโดยที่มากกว่า500คนที่ได้รับการลดหย่อนโทษนั้นถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับที่ปรึกษากฎหมายของทำเนียบขาวนิวอาร์กัสตันได้บอกกับนักข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาเห็นความไม่ยุติธรรมในโทษจำคุกของบุคคลเหล่านี้และผู้นำสหรัฐเชื่อว่าคนควรจะได้รับโอกาสครั้งที่2ในชีวิตนะครับผู้ที่ได้รับการลดหย่อนโทษนั้นจะต้องผ่านคุณลักษณะหรือว่ามีบรรทัดฐาน ดังต่อไปนี้นะครับคือต้องเป็นบุคคลที่ประพฤติดีในเรือนจำและได้รับโทษมาแล้วอย่างน้อย10ปีแต่ในบางกรณีก็มีข้อยกเว้นในเรื่องการรับโทษมาแล้ว10ปีนะครับนอกจากนั้นแล้วจะต้องเป็นผู้ที่รับโทษที่ไม่ใช่มาจากคดีที่มีความรุนแรงอย่างไรก็ตามมีบางคนนั้นถูกตั้งข้อหาในเรื่องการมีอาวุธปืนในครอบครองผิดกฎหมายในคดียาเสพติดนะครับและประธานาธิบดีโอบามานั้นก็เป็นผู้ที่อ่านคำร้องโดยตรงนะครับเพื่อขอลดหย่อนโทษในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันที่สภาสหรัฐครับมีการกันกรองผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าร่วมรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับหนึ่งในนั้นคืออดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสริกเพอรีซึ่งเขาถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งเป็นเจ้ากระทรวงพลังงานนะครับริกเพอรีนั้นได้พูดว่าตนรู้สึกผิดหลังจากที่เคยเสนอให้มีการยกเลิกกระทรวงพลังงานที่ขณะนี้ตนถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งนะครับคำกล่าวที่เขาต้องการยกเลิกกระทรวงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเป็นการแข่งขันภายในพรรครีพับลิกันปีคริสตศักราช2011นะครับตอนนั้นริกเพอรีบอกว่าตนขอสัญญาว่าจะมีการยกเลิกกระทรวงพลังงานหากตนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและที่เขาเปลี่ยนใจในครั้งนี้เขาให้การกับสภาอเมริกันว่าเป็นเพราะว่าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลหลายฝ่ายจากกระทรวงพลังงานนั่นเองนะครับริกเพอรีนั้นเป็นผู้ว่าการรัฐเท็กซัสยาวนานถึง14ปีซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดนะครับรัฐดังกล่าวนั้นเป็นรัฐที่มีพลังงานน้ำมันและเขาผู้นี้สนับสนุนให้มีการเพิ่มการผลิตน้ำมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลตลอดมาครับแม้ว่าริกเพอรีนั้นจะมีประสบการณ์ด้านการกิจการพลังงานแต่ว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อให้เขารับตำแหน่งดังกล่าวบอกว่าริกเพอรียังขาดประสบการณ์ที่มีความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ภายใต้กระทรวงดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบอีกวันหนึ่งนะครับดาวโจนส์ติดลบ72จุดมาอยู่ที่ 19,732 ขณะที่ S&P ติดลบ8จุดปิดที่ 2,264 และ Nasdaq ร่นลงมา16จุดปิดที่ 5,540 ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก41สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับนายสตีฟมานูชินผู้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐได้ให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยืนยันการเสนอชื่อให้เขาได้เป็นรัฐมนตรีการคลังเขากล่าวนะครับว่าตนคือคนที่ช่วยรักษาตำแหน่งงานหลายพันตำแหน่งเอาไว้ด้วยการลงทุนในธนาคารที่กำลังประสบปัญหาระหว่างที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกนะครับโดยนักลงทุนผู้นี้เคยทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายการเงินของนายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาเขาร่ำรวยจากการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงเช่นสินเชื่อเงินกู้ซื้อบ้านนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนบอกว่าธนาคารใหญ่ต่างๆนั้นคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกและยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้านที่ประสบปัญหามากเท่าที่ควรนะครับและในวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ก็คาดว่าจะมีชาวจีนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านนะครับแต่ก็จะมีคนงานชาวจีนอีกจำนวนหนึ่งเช่นกันที่จะเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในเมืองใหญ่เพื่อประท้วงนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้าง เสียงเรียกร้องในช่วงวันตรุษจีนในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแต่ปีนี้นับเป็นปีแรกที่มีพนักงานในภาคธุรกิจที่เรียกว่าอุตสาหกรรมใหม่มาร่วมประท้วงด้วยเช่นกลุ่มที่ทำงานในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซและธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับองค์กรแรงงานในประเทศจีนคาดว่าจำนวนผู้ประท้วงจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดียวกับเมื่อปีที่แล้วที่มีการประท้วงนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์รวมมากกว่า 2,000 ครั้งในประเทศจีนครับอีกด้านหนึ่งนะครับนูเทลล่านั้นคือชื่อของยี่ห้อครีมช็อกโกแลตที่ใช้ทาขนมปังซึ่งได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปได้สั่งให้เก็บสินค้านูเทลล่าออกจากชั้นวางสินค้าหลังจากที่มีรายงานว่านูเทลล่าใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตครีมช็อกโกแลตที่ว่านี้ซึ่งทางสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปบอกว่าน้ำมันปาล์มนั้นอาจเป็นอันตรายได้นะครับหากได้รับความร้อนเกิน200องศาเซลเซียสเพราะจะปล่อยสารปนเปื้อนที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งออกมาได้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆบ้างนะครับธุรกิจสิ่งพิมพ์นั้นมีมูลค่าราว900ล้านดอลลาร์ทั่วโลกและต้องใช้หมึกพิมพ์จำนวนมากแต่ล่าสุดนักวิจัยที่ Delft University ในเนเธอร์แลนด์ได้คิดค้นเครื่องพิมพ์หรือพรินเตอร์แบบใหม่โดยไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์แต่ใช้แสงเลเซอร์ในการทำให้กระดาษเป็นรอยไหม้ในจุดที่ต้องการแทนนะครับโดยเครื่องพิมพ์แบบนี้จะสามารถพิมพ์ได้แต่แบบขาวดำเท่านั้นคณะผู้วิจัยเครื่องพิมพ์แบบใหม่นี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถนำออกสู่ตลาดได้ในอีกไม่กี่ปีนี้นะครับโดยจะเน้นไปที่ระดับอุตสาหกรรมก่อนที่จะทำให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเหมาะสำหรับใช้ตามบ้านและสำนักงานต่างๆในอนาคตครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย IELFEN University of Technology ในเนเธอร์แลนด์เช่นกันได้พัฒนารถจักรยานยนต์แบบใหม่ไม่ใช้น้ำมันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และได้ทดสอบขับไปทั่วโลกโดยใช้เวลา80วันจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Stormwave นี้สามารถวิ่งได้400กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับโดยคณะนักศึกษาชุดนี้ได้ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด24ก้อนสลับสับเปลี่ยนกันในการเดินทางแต่ละวันโดยได้ทดลองเดินทางจากยุโรปไปยังตะวันออกกลางแล้วก็ไปต่อยังจีนและอเมริการวมระยะทางทั้งหมดกว่า 20,000 กิโลเมตรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรถนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังอยู่ในขั้นทดลองถ้าคาดว่าประสบความสำเร็จก็อาจจะออกสู่ตลาดได้ในเร็ววันนี้ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับยานเอเกอร์แลนด์เจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติด้านซีเรียได้เรียกร้องนะครับว่าควรจะมีการเปิดให้เจ้าหน้าที่ส่งความช่วยเหลือถึงผู้ที่เดือดร้อนในซีเรียมากขึ้นนะครับและเขาได้กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาคือเดือนธันวาคมและช่วงต้นเดือนมกราคมนั้นเป็นระยะเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดของการส่งความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในซีเรียนะครับเขาได้บอกด้วยว่าความช่วยเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นถูกส่งถึงผู้ที่กำลังรอคอยสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านั้นนะครับโดยที่หน่วยงานของสหประชาชาตินั้นได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้เพียงครึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นของบริเวณที่ตั้งใจที่จะส่งความช่วยเหลือไปสู่ผู้เดือดร้อนนะครับเขาบอกว่าทั้งกลุ่มของรัฐบาลและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนั้นได้สร้างความยากลำบากในการส่งความช่วยเหลือของสหประชาชาติทั้งสองกลุ่มเลยนะครับโดยที่เขาได้บอกว่าฝ่ายของสหประชาชาตินั้นพยายามที่จะนำความช่วยเหลือไปสู่สตรีเด็กและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในตุรกีนะครับทั้งนี้รัสเซียตุรกีและอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่รับประกันให้เกิดการหยุดยิงในซีเรีย มีกำหนดพบกันที่เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานซึ่งก็คือกรุงอัสตานาในวันจันทร์เพื่อที่จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะและนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียนะครับและการพบกันครั้งนี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าถ้าสำเร็จแล้วอาจจะปูทางไปสู่การกลับมาของการเจรจาสันติภาพในซีเรียซึ่งมีกำหนดที่จะเกิดขึ้นที่เจนีวาในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับอย่างไรก็ตามในกระบวนการดังกล่าวนั้นสหประชาชาติไม่ได้รับเชิญให้เป็นผู้สังเกตการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพมาฝากครับครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นแนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยใช้แสงเลเซอร์นะครับความก้าวหน้าเรื่องนี้มาจากผลงานทดลองของนักวิจัยจากอังกฤษนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่นำเรื่องนี้มาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นที่อาจจะไม่ต้องรอการเฝ้าติดตามอาการก่อนเริ่มการรักษาอีกต่อไปนะครับเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่มหาวิทยาลัย University College ในกรุงลอนดอนได้ทดลองใช้แสงเลเซอร์ร่วมกับตัวยาซึ่งทำจากเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในก้นทะเลลึกเพื่อมุ่งเป้าทำลายเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากถึงแม้จะอยู่ในระยะเริ่มแรกก็ตามนักวิจัยรายงานผลการทดลองดังกล่าวในวารสารการแพทย์ The Lancet Oncology ว่าการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากแบบใหม่นี้อาศัยตัวยาซึ่งจะทำให้เนื้อเยื่อของผู้ป่วยอ่อนไหวต่อการรับแสงประกอบกับการใช้ลำแสงเลเซอร์เพื่อมุ่งเป้าไปยังบริเวณที่พบเซลล์มะเร็งโดยตรงโดยแนวคิดของเรื่องนี้ก็คือลำแสงเลเซอร์จะกระตุ้นการสร้างโมเลกุลของออกซิเจนที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเพื่อสกัดการไหลเวียนของโลหิตไปยังเซลล์มะเร็งและจะเป็นผลให้เซลล์นั้นตายลงครับการบำบัดมะเร็งต่อมลูกหมากแบบนี้อาศัยแนวคิดเรื่องการสังเคราะห์แสงที่พืชสร้างพลังงานจากปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์และแบคทีเรียบางชนิดก็ใช้กระบวนการแบบเดียวกันนี้ในการสร้างพลังงานเช่นกันโดยตัวยาใหม่ที่แพทย์ทดลองใช้ได้มาจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ WST11 ที่พบได้ในก้นทะเลลึกและเนื่องจากพื้นที่ใต้ทะเลลึกนี้มีแสงลงไปถึงได้น้อยมากแบคทีเรียชนิดดังกล่าวจึงปรับตัวและมีความสามารถสูงในการเปลี่ยนแสงอ่อนๆให้เป็นพลังงานดังนั้นนักวิจัยทางการแพทย์จึงใช้แบคทีเรียชนิดนี้ในตัวยาใหม่ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการรับแสงเลเซอร์ในจุดที่เป็นเซลล์มะเร็งให้เป็นพลังงานและใช้พลังงานนี้เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งนั่นเองครับนักวิจัยพบว่าด้วยวิธีบำบัดแบบใหม่คือการใช้แสงร่วมกับยาใหม่นี้โอกาสที่เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ป่วยจะขยายตัวลุกลามไปสู่ขั้นที่ร้ายแรงกว่าได้ลดลงถึง3เท่าตัวข้อได้เปรียบสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวิธีบำบัดมะเร็งต่อมลูกหมากแบบใหม่นี้ก็คือแพทย์สามารถมุ่งเป้าไปที่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะได้เมื่อเทียบกับวิธีรักษาแบบเก่าซึ่งเป้าของการบำบัดรักษาคือต่อมลูกหมากโดยรวมเพราะว่าผลข้างเคียงที่น่ากังวลจากการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีปัจจุบันไม่ว่าจะด้วยการผ่าตัดต่อมลูกหมากหรือการฉายแสงก็ตามคือปัญหาเรื่องการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นอกจากนั้นแล้ววิธีรักษามะเร็งต่อมลูกหมากแบบใหม่โดยการใช้ยาที่ทำจากแบคทีเรียใต้ทะเลลึกประกอบกับการใช้แสงเลเซอร์นี้จะก่อผลข้างเคียงเป็นเวลาสั้นๆคือเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ตอบนะคะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดคู่มือโสดาบัน1เล่มมอบให้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติด